dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Stav vlade o Šešelju do srede u Hagu. Crnogorsko tužilaštvo zatražilo zabranu distribucije Informera u Crnoj Gori. Rusija treba da pokaže dobru volju oko Ukrajine u narednim satima, poručio Kerry. Putin i Merkelova razgovarali o Ukrajini. Sutra ujutru mestimično kiša, tokom dana sunčano od 24 do 28 stepeni. Može li vlada Srbije dati garanciju za Vojislava Šešelja kada je sam optuženik unapred ne prihvata? Zagrebački advokat Ante Nobilo.
Naravno da vlada neće da garancija ako on sam najavi da neće poštovati. Prema tome, taj uvjet će otpasti. Onda neće moći daći iz pritvora. A ako ga se oni žele riješiti pritvora pošto poto, onda će ga pustiti bez garancije.
Povodom 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Robert Donija.
Kad mi govorimo da li on teroristi, da on liberator, to je uzaludno razgovor i to je najdestruktivniji impuls i to je u stvari uzrok rata. Atentat je bio veoma mali korak u tom pravcu.
Festival pod nazivom Mir Dita, dobar dan okupit će polovinom septembra u Beogradu prištinsku i beogradsku kulturnu scenu sa ciljem proširivanja saradnje između dva naroda. Inspiracija su lik i delo glumca Bekima Fehmiva, jedan od inicijatora festivala Kuštrin Kolići.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema. Najpre slede vesti i Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić najavio je za B92 da će se vlada Srbije do srede izjasniti o zahtjevu Haškog tribunala u vezi sa eventualnim privremenim puštanjem na slobodu Vojislava Šešelja. Crnogorsko državno tužilaštvo zatražilo je od suda zabranu distribucije tabloida Informer u Crnoj Gori. Državno tužilaštvo Crne Gore počelo istragu u vezi sa serijom spornih članaka tabloida Informer protiv aktivistkinje nevladinog sektora Vanje Ćalović. Dragoslav Kosmajac neće više moći da koristi svoj slovački pasoš za putovanja jer ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Bratislavi proglasilo nevažećim, izjavio ministar policije Slovačke Robert Kalinjak. On je dodao da su slovačke vlasti pregledale Kosmajčev dosije i utvrdile izvesne nedostatke i čak manipulacije prenela je agencija TASR. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji Saveta stranih investitora da reforme ekonomskog sistema neće kasniti ni dan.
U danima koji su pred nama ići ćemo u Narodnu skupštinu sa zakonom o radu. Glavni cilj, prioritet vlade jeste da stvorimo zdrav ekonomski sistem i da obezbedimo veće zapošljavanje ljudi. Donećemo, kao što znate, u javnoj raspravi je trenutno zakon o privatizaciji i zakon o stečaju. I ono što je veoma važno, također donećemo zakon o planiranju i izgradnji.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević rekao je agenciji Beta da će štrajk advokata biti nastavljen do petka, kako je planirano, jer pregovori nisu završeni, niti su advokati zadovoljni ponudom. Vesti iz sveta. Rusija treba da pozove proruske separatiste u Ukrajini da se razoružaju u roku od nekoliko sati, rekao je američki državni sekretar John Kerry posle sastanka sa šefom francuske diplomatije. U potpunosti smo se složili da je najbitnije da Rusija u narednih nekoliko sati dokaže da će pomoći u razoružavanju separatista, da ih ohrabri da to učine, da ih pozove da polože oružje i postanu deo legitimnog političkog procesa. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su o neophodnosti produženja primirja u istočnoj Ukrajini i nadgledanja prekida vatre, saopštio je Kremlj. Šef britanske diplomatije William Hague danas iznenada otputovao u Bagdad da bi pozvao iračke lidere da se ujedine protiv ofanzive sunitskih ekstremista. Hague bi trebalo da se sastane sa nekoliko lidera sa kojima će razgovarati o ofanzivi ekstremista koja, kako je ocenio, predstavlja smrtonosnu pretnju za stabilnost i teritorijalni integritet Iraka, saopštio je Foreign Office.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
U iščekivanju da li će Vojislav Šešelj biti privremeno pušten na slobodu do izricanja presude, sve se više čini kao da Haški tribunal prebacuje ovaj problem Beogradu, koji sada treba da izađe u susret zahtjevima tribunala u situaciji kada je Šešelj najavio da te uslove neće poštovati. Potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je da će vlada do naredne srede odgovoriti na pitanje tribunala da li može da garantuje da će biti poštovati uslovi pod kojima će Vojislav Šešelj biti privremeno pušten na slobodu, a to je kućni pritvor, potpuna zabrana komunikacije sa javnošću i svedocima i slično. Ljajić kaže za B92 da su garancije vlade obesmišljene, jer sam haški optuženik odbija da se pod firmom privremenog puštanja na slobodu haški pritvor zameni kućnim. Ceo postupak protiv Vojislava Šešelja od 2003. kada se predao tribunalu do danas prepun je presedana, rekao je Ljajić.
Tribunal treba otvoreno da prizna da on ne može da izađe na kraj sa Šešeljem, da su u velikom problemu, da oni nisu imali odgovor na njegov način ponašanja. Oni to kažu da je opstrukcija, ali bez obzira on ima pravo da se brani na način na koji misli da je za njega najbolji. I oni nisu imali odgovor i oni sad žele problem da podele zajedno sa nama. Drugim rečima da kažu, evo, izvolite, vi obezbedite uslove, ali onda to treba da nas zovu pravim imenom i da kažu, on iz Haškog tribunala, odnosno iz Ševeningena, iz zatvora u Ševeningenu, ide u kućni pritvor i za to je nadležna Srbija. S tim što samo jedan dodatak ne kažu, kako da se to sprovede ukoliko nemamo saglasnost onoga na koga se to odnosi. I prema tome tribunal je napravio problem i on sad traži način da taj problem izveze Srbiji.
A Vojislav Šešelj traži da mu se ukine pritvor i da bude pušten na slobodu. To kažu u njegovoj Srpskoj radikalnoj stranci, potpredsjednik stranke Zoran Krasić.
Suštinski da se pritvor u pritvorskoj jedinici zamenjuje kućnim pritvorom na nekoj lokaciji u Beogradu. Odnosno u Srbiji, eto, ako mogu tako da kažem. I onda to nije privremeno puštanje na slobodu. Kućni pritvor je pritvor. Po pravilu 65 pravilnika. Privremeno puštanje na slobodu je moguće do početka suđenja i tokom sudskih pauza. A kod Vojislava Šešelja je situacija u predmetu potpuno jasna. Suđenje je suštinski završeno, čeka se samo presuda. Tako da tu treba da se primeni ona druga odredba koja govori o ukidanju pritvora. Jedno od tih prava koje može da bude ograničeno jeste sloboda kretanja, a u okviru toga da ne napušta svoju državu, da vrati pasoš nadležnom državnom organu i ništa više drugo. A ukidanje pritvora je poštovanje prezumpcije nevinosti.
Zagrebački advokat Ante Nobilo, koji je svojevremeno bio u timu odbrane Tihomira Blaškića, potvrđuje da nijedan haški optuženik nije pušten na privremenu slobodu pod uslovima kakvi se postavljaju Vojislavu Šešelju. Iz toga on zaključuje.
Ja bih rekao da Haški tribunal moguće misli da ga ne može osuditi. I zato ne želi da dalju štetu svoje reputacije i tako dalje ne nosi. A s druge strane, opet želi ga spriječiti da ne radi medijski politički šou u svojoj koristi i tako dalje. No, ovakve restriktivne uvjete do sad nije se on niko tražio.
Da li su oni po pravilu?
Haška pravila su vrlo fleksibilna. Su bazično određena, a onda interpretacija suda može biti vrlo, vrlo različita. Sudsko vijeće može, ako smatra nešto prikladno, dodati uvjete, oduzeti uvjete i tako dalje.
Šta da uradi vlada Srbije u tom slučaju?
Naravno da vlada neće da garancija ako on sam najavi da neće poštovati. Prema tome, taj uvjet će otpasti. Onda neće moći izaći iz pritvora. A ako ga se oni žele riješiti pritvora pošto poto, onda će ga pustiti bez garancije.
Dok se čeka odluka vlade Srbije, portparolku Haškog tribunala Magdalenu Spalinsku pitali smo ko je po pravilima tribunala dužan da Šešelja uhapsi i sprovede nazad u Ševeningen ako dođe u Srbiju i prekrši uslove. Razgovarala Branka Trivić.
pravilnikom nisu utvrđeni takvi detalji. U posljednjem svom nalogu pretresno veće traži od vlade Srbije među ostalim da li može dati određene garancije da uhapsi Šešelja ukoliko bude kršio uvjete privremenog puštanja na slobodu. Međutim, detaljni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci po ovom pitanju.
Da li je nalog o kućnom pritvoru definitivan?
Detaljni i konačni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci koju tek se očekuje.
Ima li Šešelj pravo da odbije puštanje na privremenu slobodu?
Pravilnikom nije utvrđeno što se događa kad optuženi, recimo, odbije izaći na privremeno puštanje na slobodu, tako da pretresno veće ima diskreciju i odlučit će po tom pitanju ako i kad dođe do takve situacije. Pravilo koje regulira pitanje privremenog puštanja na slobodu je pravilo 65 pravilnika o postupku i dokazima tribunala. To pravilo kaže da optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga veća i da veće može naložiti određene uvjete.
Iz Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović saopštila je da je snimak preko koje je brutalno napada List Informer montaža iza koje stoji Vladimir Beba Popović, direktor Instituta za javnu politiku. Tek nakon skoro dve nedelje konstantnih brutalnih napada na direktorku Mansa Vanju Ćalović, Vrhovno državno tužilaštvo je zatražilo zabranu distribucije tabloida Informer. Prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović nazvala je snimke koje je distribuirao List Informer najprljavijom podmetačinom i montažom koja je imala za cilj da joj ukalja ugled i spriječi ovu nevladinu organizaciju da se bavi otkrivanjem slučajeva organizovanog kriminala i korupcije, rasprodajom države i krađom izbora. Vanja Ćalović je navela da je njen tim otkrio odakle su došli montirani snimci i ukazala na Vladimira Bebu Popovića, direktora Instituta za javnu politiku.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ove gadosti na internet postavio Vladimir Beba Popović. I da je upravo on postavio pitanje da li sam na tom ogavnom snimku baš ja od svih žena na ovoj planeti. Naime, prva montaža koja je postavljena na internet pokazuje da je osoba koja je to uradila u tom trenutku na računaru sa koga je to postavljeno imala otvoren e-mail vbpopović@yahoo.com. Ta fotografija je zatim izbrisana. Prema zvaničnim podacima, ta adresa je korištena za registraciju sajta Instituta za javne politike, nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, čiji osnivač je upravo Vladimir Beba Popović. Podsjetit ću vas da je Pobjeda nedavno navela da je Vladimir Beba Popović blizak prijatelj premijera Đukanovića.
A onima koji su inspiratori podmetanja, Vanja Ćalović je poručila da neće odustati od dosadašnjeg angažmana.
Poručujem osobama koje se inspirišu na takvim bolesnim sajtovima i njihovim šefovima koji naređuju i podmeću ovakve gadosti, da kakve god prljave, manje ili više kvalitetne montaže budu imali, kakve god inspiracije budu imali, da me neće zaustaviti.
Vrhovno državno tužilaštvo je podnijelo predlog Osnovnom sudu da zabrani distribuciju spornog sadržaja Lista Informer, kojim se, kako je rečeno, krše zajamčene slobode i prava čovjeka i građanina, ili bi se u buduće kršila prava i slobode i ugrožavao javni moral, saopštila je portparolka suda Ivana Bečić. Tužilaštvo traži od suda da donese rješenje o privremenoj zabrani i distribuciji Informera do pravosnažnosti sudske presude o njegovoj zabrani. U parlamentu je u više navrata pominjano pisanje Informera i to na inicijativu opozicije, a premijer Milo Đukanović je dosadašnje osude pisanja Informera nazvao licemjernim i zatražio da se utvrde, kako je rekao, činjenice i uz to poredio napade na njega sa najnovijim napadom na Vanju Ćalović.
Ja sam bio veoma često predmet napada od strane medija brutalnim falsifikatima, ali sam se svaki put oglasio i kazao da to nije istina. Mi do danas nismo čuli takvu izjavu od strane osobe o kojoj riječ.
Tokom prethodne dvije sedmice kampanju protiv Ćalovića i načina na koji je to rađeno preko Informera osudile su brojne ambasade, predstavnici NVO sektora i političke partije osim vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna tema koja zaokuplja pažnju regionalne javnosti, bilo bi nerazumno da u ovom trenutku Srbija nastavi gradnju Južnog toka, jer rizike treba svesti na minimum, a bilo bi dobro i da se uključi u pregovor Evropske komisije i Rusije, koje treba da reše probleme oko tog gasovoda, zaključili su stručnjaci Evropskog pokreta u Srbiji. U analizi pod nazivom Južni tok, posao veka ili parnica veka, zaključuje se da je energetski sporazum između Srbije i Rusije u suprotnosti sa evropskim energetskim sporazumom i da će eventualno postizanje kompromisnog rješenja Evropske unije sa ruskom stranom zahtevati izmene bilateralnih srpsko-ruskih ugovora. Vladimir Medović, profesor prava Evropske unije, autor ovog istraživanja, rekao je da je za Srbiju najbolje da regulativu o izgradnji Južnog toka uskladi sa propisima energetske zajednice.
Ovo je svojevrstan test evropske posvećenosti srpskih vlasti. Na ovom primjeru će se ocenjivati pre svega njihova politička spremnost, ali i sposobnost da primene pravne propise koje proizilaze, znači, iz članstva u energetskoj zajednici. Znači, ovdje nema zakona kao kod ukrajinske krize, nema mesta pravnoj akrobatici. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne osuđujemo aneksiju Krima. Ovdje se radi o ispunjavanju jasnih pravnih obaveza koje za Srbiju proizilaze iz članstva u energetskoj zajednici. Dakle, ako Srbija posle 8 godina članstva u energetskoj zajednici nije u stanju da dosledno i pravilno primeni propise te zajednice, postavlja se pitanje pa šta će kog đavola u Evropskoj uniji.
Kako navode u Evropskom pokretu, pitanje gasovoda Južni tok i primjene pravila energetske zajednice sigurno će biti i predmet pristupnih pregovora o članstvu Srbije Evropskoj uniji. Srbija je od 2006. članica energetske zajednice, a po njenim pravilima vlasnik gasovoda i energenta koji se kroz njega isporučuje ne može biti isti. Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da su pravila jednostavna i da neće biti problema za one koji ih poštuju.
Utisak koji je stvoren da Srbija treba da bira između Južnog toka i Evropske unije je, rekao bih, veštačka pogrešna slika. Možete da imate obe stvari, samo je činjenica da bilo koji gasovod u Evropskoj uniji treba da sledi pravila energetske zajednice. Ako Južni tok bude u skladu sa njima, neće biti problema da se gradi.
Ivan Knežević iz Evropskog pokreta zaključuje da Srbija mora da bude spremna i na moguće dramatične promjene u snabdevanju energentima.
I bolje je biti za taj period spreman sa svim otvorenim opcijama, sa mnogo različitih mogućnosti interkonekcija i tako dalje. Ugovori su pravljeni, ugovori su napuštani, ugovori su raskidani, oko ugovora su se vodili ratovi. Mnogo je bolje da se dođe do nekakvog urednog razrešenja koje bi imalo svoju ekonomsku i pravno uređenje, nego da se bavimo rešenjima koje smo probali u istoriji.
Podsjetimo da je Brisel vršio veliki pritisak na Bugarsku i Srbiju da prekinu radove na trasama Južnog toka kroz njihove zemlje. Da li se Austrija može naći pod sličnim pritiskom Evropske unije ili Brisel ima tendenciju da bude blaži prema starijim članicama, pitali smo urednika časopisa Ekonomist Edvarda Lukasa.
Do sada je pritisak bio najveći na Bugarsku, jer ako Bugarska ne gradi cevovod, nema razloga za brigu oko Austrije. U svakom slučaju lakše je izaći na kraj sa novim nego sa starim članicama.
Širi razgovor o ovoj temi sa urednikom Ekonomista Edvardom Lukasom potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je postignut dogovor između Beograda i kosovskih Srba o učešću u budućoj vlasti na Kosovu, Srbi će to učiniti pod nekoliko uslova, kao što je formiranje zajednice srpskih opština i obustava procesa privatizacije u srpskim sredinama, javlja Amra Zineli.
Predstavnici Srba na Kosovu su se sa zvaničnicima Srbije dogovorili da učestvuju u radu kosovskih institucija, odnosno o jedinstvenom političkom nastupu na Kosovu. Ali postoje li uslovi pod kojima će Srbija ući u buduću vladu Kosova? Aleksandar Jablanović, lider srpske liste koja u sebi sadrži tri politička subjekta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će ova lista albanskim partijama postaviti nekoliko uslova za ulazak u vladu.
Srpska lista će svoju podršku usloviti time što će tražiti neodložno formiranje
zajednice srpskih opština u skladu i na način kako je to briselskim sporazumom predviđeno. Tražit ćemo poštovanje prava za Srbe i sve nealbance u još većoj meri na Kosovu i Metohiji. Insistirat ćemo na obustavi procesa privatizacije u srpskim sredinama i poništavanju već urađenih privatizacija i garantovanju veće bezbednosti za Srbe i nealbance, kao i održivi ekonomski razvoj koji mora da bude finansiran od strane vlade Kosova.
S druge strane, Slobodan Petrović, zamenik kosovskog premijera i odlazeći ministar lokalne samouprave, odnosno lider samostalne liberalne stranke, u izjavi za Radio Slobodne Evrope ističe da uslovi pod kojima će Srbi učestvovati u budućoj vladi su u interesu njihovih birača.
Čine da smo doneli zaključak da mi hoćemo da budemo deo vlade. Sad je već u toj drugoj fazi ta politička kombinatorika.
Aleksandar Jablanović pak naglašava da će Srpska lista insistirati na ispunjavanju uslova kogod bude bio formirao vladu.
Ma i ko bude bolji pregovarač i isposluje bolje uslove, svakako da će imati bolju poziciju u toj vladi. Mi mislimo da Srpska lista u budućoj vladi Kosova i Metohije može da bude samo konstruktivan faktor i faktor koji će da garantuje da će, što se tiče strane Beograda, briselski sporazum biti primenjen do kraja.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U toku je diplomatska aktivnost u vezi sa krizom u Iraku. Američki državni sekretar John Kerry je u Parizu na tu temu razgovarao sa predstavnicima Izraela, Saudijske Arabije i Jordana. Nastavak diplomatske misije usledio je dan nakon što irački premijer Nuri al-Maliki odbio poziv o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Prenosi Mirjana Rakela.
Nova vlada Iraka biće formirana 1. jula, za kada je zakazana sjednica parlamenta, no Maliki je odbio prijedlog uglavnom sunitskih političara i vjerskih lidera o vladi nacionalnog jedinstva, tvrdeći da se radi o udaru na ustav zemlje. I Washington je podržao vladu koja bi uključivala umjerene sunite i kurde, ali Kerry je nakon sastanka šefova diplomacije NATO saveza jasno rekao da Sjedinjene Države nisu nezainteresirane za ono što se događa u Iraku, ali je ponovio da se Washington neće uključivati u proces odlučivanja.
Takve odluke treba da donesu sami Iračani. Već smo jasno rekli da nam je interes da buduća vlada može da ujedini Irak. Na Iračanima je da odluče ko je sposoban da to učini i ko će ga predstavljati u budućnosti.
Situacija u zemlji sve je teža. Prema podacima UN-a, više od milijun ljudi je izbjeglo iz područja jakih borbi, tako da je i Irak službeno postao zemlja raseljenih. U međuvremenu je premijer Nuri al-Maliki za BBC potvrdio da je Sirija izvela zračne napade na položaja militanata u Iraku tokom utorka. Irak nije tražio pomoć Sirije, ali on je dodao da pozdravlja napade protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Službeni Bagdad prima pomoći iz Irana, sa kojim šiti imaju bliske veze. Američka vlada je do sada više puta ponovila da se sunitski militanti mogu pobijediti samo iračkim vlastitim snagama. Ipak u Irak je stigao i prvi kontingent od 130 američkih vojnih savjetnika koji bi trebali biti od pomoći iračkoj vojsci.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Od početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata za naš radio danas govori istoričar Robert Donija, koji ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini. Težnje ka nacionalnom ostvarenju jesu slične onima od pre 100 godina, mada su danas bolje organizovane i nisu elitističke kakve su prvobitno bile, kaže Donija. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Donja, ovih, kako kažete, prvih 100 godina Gavrila Principa, Bosna i Hercegovina je prošla kroz puno toga. Vi koristite termin ikonografija ubice. Zašto je, prema vašem mišljenju, ovo pitanje krajnosti?
Promijenio je puno odmah nakon atentata. On je bio u Austro-Ugarske vlade terorist pravi, kriminalac. Na drugoj strani, Ferdinand i Sofija su bili heroji. I onda odmah nakon rata sasvim je promijenio njegove imidž u zvaničnim krugima. Naime, on je bio srpski nacionalni heroj i onda, u nekom smislu, jugoslovenski heroj. Oba. Onda je počneo ono što je za moje najinteresantnije. Vemo poznat ličnost kao neka hollywoodska zvezda. Poznat da on je napravio nešto važno. I to je, ne smo sada. Mislim, ja vjerujem da to biće zadnja promjena. I u tom smislu ja se nadam da spomenici može taj aspekt pokazati i da biće spomenici mira.
Može li se povući ta neka paralela između onoga što je bilo prije stotinjak i više godina i ovoga što imamo danas? Od porasta nacionalizma, zatvaranja u te neke etničke torove.
Da, ima sličnosti između sadašnji dani, što se desilo u 90. godine i vrijeme odmah prije Prvog svjetskog rata, naročito nakon početka Balkanskih ratova.
Jesmo li išta naučili u posljednjih stotinu godina? Jesmo li ikakve pouke izvukli iz
sadašnja? Da, skrenemo pažnju na lažne pitanje, kad mi govorimo da li on teroristi, da on liberator, to je uzaludno razgovor i to je bio najdestruktivniji impuls i to je u stvari uzrok rata. Atentat je bio veoma mali korak u tom pravcu. Molim.
Bio ovo istoričar Robert Donje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mirdita Dobar dan, radni je naziv festivala koji će po prvi put biti održan u Beogradu od 19. do 21. septembra sa ciljem da na jednom mestu okupi i publici predstavi prištinsku i beogradsku kulturnu scenu i tako proširi krug ljudi među kojima se saradnja podrazumeva. Inicijatori festivala su građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda i Integra iz Priština. Inspiracija za njegovu organizaciju su dela i dostignuća glumca Bekima Fehmiua, jer kako kaže Maja Stojanović iz građanskih inicijativa, ceo njegov život bio je simbol odnosa Beograda i Prištine.
To vidim u tri oblasti njegovog života. Prva stvar je taj potencijal saradnje koji mi možemo da ostvarimo. I druga stvar je ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmiua i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja između dve zemlje već niz godina ostvaruju organizaciji brojnih kulturnih i nevladinih organizacija iz Srbije i sa Kosova, ona je ograničena na mali broj ljudi i svodi se na svega 5% stanovništva, ukazuje Kuštrin Kolići iz Prištinske Integre.
Ovaj festival daće priliku umetnicima i svima nama da uspostavimo čvršću saradnju. Saradnju koja se neće ostvarivati samo sa ciljem približavanja Evropskoj uniji i ne samo u cilju mira i pomirenja, već istinske saradnje i razmjene iskustava. Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Građani moraju da promene perspektivu ka vrednostima i ako to uradimo, onda smo uspeli. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Bekim Fehmiu je simbol i mir će mu švizu pozitivizmom.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova.
Ta iskustva baziram i na nekim svojim prethodnim saradnjama u okviru Artefakt fonda koji je dosta radio na razmjeni pozorišnih projekata između Prištine i Beograda, ali i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Stav vladao Šešelju do srede u Hagu, crnogorsko tužilaštvo zatražilo zabranu distribuciji Informera u Crnoj Gori. Rusija treba da pokaže dobru volju oko Ukrajine u narednim satima, poručio Kerry. Putin i Merkelova razgovarali o Ukrajini. Sutra ujutru mestimično kiša, tokom dana sunčano, 24 do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.